No kyllä varmaan ennen se työtahti oli jotenkin verkkaisempaa. Nythän on hirvittävä paine julkaista ja meritoitua ja hankkia tutkimusrahoitusta. Tulee sellaisia arvaamattomia käänteitä ja on tosiaan tämmöistä jatkuvaa taistelua ja jatkuvaa arviointia, sen arviointia, mitä tekee ja kuinka paljon tekee niin, että kyse on aika rasittavaa nykyään. Olen oikeastaan hyvin tyytyväinen, että olen eläkkeellä. Nyt saan ihan vapaana tutkijana tehdä sitä, mitä haluan.
Tänään tutustumme kuuteen kuvaan professori emerita Kaisa Häkkisen elämästä. Kaisa, me ollaan nyt täällä Piikkiössä, Tuoron majatalossa. Oletko sä käynyt täällä aiemmin?
Olen käynyt, tyttäreni on suorittanut täällä maataloustutkinnon, hän on biologi. Ja sitten tietysti, kun tämä on tämmöinen hyvä paikka muutenkin, niin täällä on käyty taimiostoksilla ja kukkaostoksilla ja ihan muuten vain katselemassa. Tämä on tämmöinen hieno vanha ympäristö.
Joo, tosiaan mä matkalla tänne tutustuin jo vähän tämän paikan historiaan, niin nämä kartanothan on ollut tässä jo keskiajalta asti ja sen jälkeen omistajuus on tietysti siirtynyt omistajalta toiselle, mutta tiesitkö sä, että nämä kartanot on kuulunut 1900-luvun puolessa välissä myös Turun yliopistolle?
Kyllä, kyllä, totta kai. Kun olen itsekin Turun yliopistossa töissä, niin Tuorla on sitä kautta tuttu ja tuossa on tuo observatoriokin vieressä. Kyllä, tuttu paikka siinä noin periaatteessa, vaikka en ole itse täällä koskaan työskennellyt.
Sä oot tuonut mukanas 5 kuvaa, ja tämä ensimmäinen on otettu vuonna 1969. Sä oot tässä piruksi pukeutuneena. Kerrotko vähän, että missä tilanteessa tämä kuva on otettu?
No niin, tämä kuva on otettu Kouvolan yhteiskoulun penkkareista helmikuussa 1969. Silloin tosiaan olin päättelemässä koulunkäyntiäni ja penkkareihin tietysti aina pukeudutaan asiaan kuuluvalla tavalla. Ja itse kun olin ollut sellainen aina semmoinen kympin tyttö, niin ajattelin, että nyt päästetään piru irti ja sitten valitsin asukseni tämmöisen mustan sarvipään asun hiilihankoineen kaikkineen. Ja se oli tietysti vähän semmoinen pieni leikillinen vihjaus myös siihen suuntaan, että en minä oikeastaan ehkä välttämättä ole semmoinen kiltti kympin tyttö kaikissa suhteissa, että kyllä minussa pieni pirukin asuu. Ja sitten myöhemmin, kun luin opiskelujen yhteydessä August Ahlqvistin, eli Oksasen runon Sydämeni asukkaat, jossa hän kertoo, kuinka hänen sydämessään taistelevat perkele ja enkeli, niin täytyy sanoa, että minusta tuntuu kyllä usein ihan samalta.
Sä sanoit, että sä olit vähän tällainen kympin tyttö, niin oliko se kuitenkin opiskelu sulle mieluista jo tuossa vaiheessa?
No siis tavallaan se oli itsestään selvää, että totta kai se on minun asiani ja se on se, missä olen hyvä. Että oikeastaan monet asiat koulussakin tiesin jo paljon ennen kuin ne tulivat koulussa esiin ja ennen kouluikääkin osasin esimerkiksi laskea jo aika lailla mukavasti yhtälöitä ratkaisin. Isäni niitä minulle teki ja kyllä siis koulunkäynti oli aina aika helppo. Että en ollut mikään hirvittävä pänttääjä, vaan ajattelin, että täytyy osata muutenkin. Se oli semmoinen harrastus samalla. Varsinkin historiasta pidin kovasti, sitä luin paljon enemmän kuin olisi ollut tarpeen. Ja ajattelin vähän siitä ammattiakin, mutta sitten sain kuulla kyllä, että historian tutkijoita on niin paljon, että ei kannata ehkä mennä sinne joukon jatkoksi.
Mitä sä tämän ikäisenä odotit tulevaisuudelta? Oliko sulle ihan selvää jo missä vaiheessa, että lähdet Helsinkiin opiskelemaan?
No se oli selvää, että lähden Helsinkiin opiskelemaan, koska Kouvolasta nyt yleensä mentiin Helsinkiin. Ja sitten Helsingissä asui minulla myös semmoinen iso täti, joka oikein odotti, että tulen sinne opiskelemaan ja tulen hänen luokseen asumaan. Tosin sitten kyllä menin jo ensimmäisenä opiskeluvuonna naimisiin, enkä sitten asunut siellä kuin puoli vuotta. Mutta juu, Helsinkiin menin ja siihen aikaan oli mahdollista päästä, jos oli tarpeeksi hyvät paperit, niin päästä suoraan paperien perusteella. Ei tarvinnut osallistua pääsykokeisiinkaan niin, että se kävi oikein näppärästi. Että ainoa ongelma oli oikeastaan se, että päättää, että mitä nyt haluaisin opiskella, kun oli niin monia mielenkiintoisia vaihtoehtoja, mutta sitten kun en oikein muutakaan keksinyt tai muuten osannut päättää, niin ajattelin, että opiskelen suomea ja ryhdyn äidinkielen opettajaksi, kun Suomessa ollaan. Ja niitä opettajia aina tarvitaan, mutta isäni sitten ehdotti, hän oli äidinkielen opettaja. Hän ehdotti, että opiskelisin kuitenkin suomalais-ugrilaista kielentutkimusta, koska se on vähän tieteellisempää. Hän ajatteli, että se sopii minulle paremmin ja se kuitenkin antaa sitten, kun kirjallisuutta lukee sen lisäksi, niin se antaa saman pätevyyden äidinkielen opettajan tehtävään kuin tuo suomen kielen opiskelu. Niin, että sitä sitten ryhdyin opiskelemaan ja fonetiikkaa ja kansanrunouden tutkimusta ja roomalaista kirjallisuutta ja kotimaista kirjallisuutta. Monenlaisia aineita otin myöhemmin, niitä sitten joutui vähän karsimaan. Mutta sitten vasta yliopistossa huomasin, että sellainenkin aine on olemassa kuin yleinen kielitiede ja sen ehdottomasti otin aineyhdistelmän. Niin, että siitä tuli aika monipuolinen sitten.
Millaista oli tuon ikäisenä muuttaa Kouvolasta Helsinkiin kuitenkin vähän isompiin ympyröihin?
No olihan se suuri muutos, mutta jotenkin sitä piti niin itsestään selvänä, että näin se menee. Ja ajattelin, että kun siellä nyt tuttujakin olin ja se oli tällainen tavallaan turvallinen ympäristö tai tämmöinen itsestään selvä ympäristö, niin ei siinä mitään sen suurempaa draamaa ollut. Se oli tietysti suurin asia se, että pääsi elämään tämmöistä itsenäistä elämää, että kukaan ei ollut etukäteen ohjelmoinut sitä, että nyt käydään koulussa ja nyt käydään soittotunnilla ja nyt käydään orkesteriharjoituksessa ja tämän tapaisia, vaan että sai itse päättää, valita mitä tekee, niin se oli semmoinen hieno ja kiehtova asia.
Mainitsit, että menit sitten naimisiin jo vissiin aika nuorella iällä.
Kyllä, joo. Siis olin 19-vuotias. Olin seurustellut jo pitkään sitä ennen. Olin juuri täyttänyt 15 vuotta, kun aloin seurustella sen pojan kanssa, josta sitten tuli mieheni. Hänkin tuli Helsinkiin opiskelemaan valtiotieteelliseen. Ja sitten tietysti, kun meillä oli jo näin pitkä historia takana, niin menimme siinä naimiseen ja elelimme yhdessä sitten pienessä opiskeluasunnossa, pienessä yksiössä siellä Helsingin Vallilassa.
Ja sä et sitten kuitenkaan kovin pitkään Helsingissä pysynyt, jo siinä kolmantena opiskeluvuonna sä lähdit Turkuun suomalais-ugrilaisen kielen tutkimuksen assistentiksi. Miten sä sinne päädyit?
No juu, se kävi ihan oikeastaan sattumalta, että oltiin silloin kolmannen opiskeluvuoden keväällä, oltiin pääsiäislomalla kotona Kouvolassa ja sitten mieheni kotona Myllykoskella ja siellä satuin lehdestä huomaamaan, että Turun yliopistossa on suomalais-ugrilaisen kielen tutkimuksen assistentin paikka haettavana ja tiesin, että niitä paikkoja on tasan kaksi Suomessa, että nyt kun toinen on auki, niin nyt kannattaa hakea. Varsinkin kun ajattelin, että kun Helsingissä siellä oli assistentti paikallaan ja sitten kun se tulisi siellä auki, niin minulla oli sellainen etevä opiskelutoveri, josta ajattelin, että hän sen varmaan saa. Että ajattelin, että minulla on hyvät mahdollisuudet saada se Turun paikka, vaikka en ollut ihan valmis maisteri vielä siinä vaiheessa, mutta hain sitä ja sain sen ja sillä lailla siirryin Turkuun.
Ajattelitko jo, tai oliko siinä vaiheessa jo päämääränä niin kuin jäädä akateemiselle uralle, että ne äidinkielen opettajan, ne haaveet siitä äidinkielen opettajuudesta oli sitten jo ehkä vähän jäädä?
No juu, se oikeastaan tuntui siltä, että viihdyin aika hyvin yliopistossa ja se sopi minulle oikein hyvin. Ja totta kai yliopistossakin voi opettaa ja sillä lailla se kävi niin kuin itsestään, kun tämä työpaikka aukeni. Ja sitten tietysti olin tavallaan hyvin iloinen, että pääsin Turkuun siinä vaiheessa, koska minulla oli se fonetiikka sivuaineena ja Turussa oli erittäin hyvällä mallilla fonetiikan opetus ja tutkimus siihen aikaan. Niin oli Kalevi Viik ja hänen puhuvat koneensa siellä ja se oli myös semmoinen uusi mielenkiintoinen ympäristö.
Tämä toinen kuva on sitten jatkoa tälle samalle tarinalle Turussa. Kuva on otettu vuonna 1984 sun omassa väitöstilaisuudessa. Muistatko vielä, että millainen tunnelma tässä tilaisuudessa oli?
No se oli tietysti aika jännittävä. Yleensä jos olen hyvin valmistautunut asioihin, niin en jännitä hirvittävän paljon, vaan ainoastaan sopivasti. Mutta väitöstilaisuus on kuitenkin semmoinen aika ainutlaatuinen tilaisuus, että kyllä siinä aluksi vähän ääni värisee, mutta kyllä se sitten meni oikein hyvin. Ja minulla oli valtavan hyvä vastaväittäjä. Siis tein väitöskirjani suomen kielen vanhimmasta sanastosta ja sen tutkimuksesta, eli se oli käytännössä etymologisen tutkimuksen oppihistoriaa ja metodiikkaa ja sitten tietysti sitä sana-aineistoa. Ja minulla oli vastaväittäjänä professori Mikko Korhonen, joka oli ollut opettajani Helsingin yliopistossa ja hyvin arvostettu tutkija, tällainen moderni fennougristi, joka kehitti sitä tieteenalaa yleisen kielitieteen suuntaan ja olin valtavan tyytyväinen, että minulla oli näin hyvä ja asiantunteva vastaväittäjä. Että kyllä se oli hieno tilaisuus kustoksena, eli siinä väitöstilaisuuden ohjaajana oli sitten tuo professorini Alho Alhoniemi, joka on volgalaiskielten tutkija, siis Marin ja Mortman kielen tutkija, varsinkin se Mari oli hänen leipälajinsa. Ja sitten siellä oli paljon väkeä paikalla. Silloin väitöstilaisuuksia ei ollut niin usein kuin nykyään. Nythän ne ovat hyvinkin arkisia ja tavallisia tilaisuuksia, mutta silloin niitä oli harvemmin. Siellä oli paljon väkeä kuuntelemassa isossa salissa. Ja tuossa kuvassa sitten näkyy Mikko Korhosen ja Alho Alhoniemen lisäksi, siinä näkyy Osmo Ikola, suomen kielen professori. Hän oli silloin jo ollut yliopiston rehtorina, mutta kyllä hänet tunsi myös suomen kielen professorina. Ja sitten siinä kuvassa on vielä tuo professori Kalevi Viik, josta äsken jo kerroinkin, niin että tämä on mielestäni hieno kuva siinä mielessä, että tuossa on monta tärkeää miestä, joilla on ollut merkitystä myös minun oman urani kannalta. Vähän haikeana ajattelen, että Alho Alhoniemi on nyt ainoa heistä, joka tällä hetkellä on enää elossa.
Tosiaan sanoit, että tässä kuvassa on merkittäviä miehiä, mutta myös merkittävä nainen, mutta naisten asema ei ehkä aina tiedeyhteisössä ollut ihan ongelmaton. Miten tähän aikaan vielä 80-luvulla suhtauduttiin naisiin tutkijoina?
Niin, tuo väitöstilaisuus oli 84 ja siihen aikaan, no se oli muuttumassa kovasti. Täytyy sanoa, että silloin kun itse opiskelin Helsingissä 70-luvun alussa, niin en tuntenut, että minua olisi vielä mitenkään syrjitty tai väheksytty sukupuolen takia. Että siellä kaikkia pidettiin nuorina tutkijoina siinä pienessä oppiaineessa. Se oli hyvin pieni oppiaine, se fennougristiikka, vain muutama opiskelija. Ei siellä ollut mitään semmoista tunnetta, että tässä olisi huono asema. Mutta tiedän kyllä muuten, että kyllä naisten saattoi olla vaikeampi saada virkoja. Eikä silloin ollut noilla professorin paikoilla juuri vielä meidän alallamme naisia nähty. Niitä tuli sitten kyllä kohta sen jälkeen, mutta kyllä se oli näin, että naisia vähän pidettiin jotenkin toisarvoisena, ikään kuin jonkunmoisena apuhenkilökuntana usein. Ja tiedän, että esimerkiksi tämmöisissä arvokkaissa tieteellisissä seuroissa oli kyllä aikamoinen kynnys naiselle, varsinkin maisterinaiselle, päästä esiintymään. Ulkomaalainen saattoi vielä päästä, mutta suomalainen maisteri, ei kyllä tohtori piti olla ennen kuin saattoi kuvitella. Miehillä oli vähän helpompaa.
Tässäkin asiassa on kuitenkin otettu jo askelia eteenpäin.
On, siis tilanne on muuttunut ihan kokonaan. Totta kai meillä on vieläkin joitain miesvaltaisia aloja, mutta enimmäkseen varsinkin humanistien piirissä kyllä naiset jyräävät ja jylläävät ja professorit ovat naisia. Mutta muistan itsekin, kun sitten vähän myöhemmin menin Åbo-akademiihin töihin ja siellä vuonna 1988 oppiaineessani eräs naistutkija väitteli, minä olin kustoksena ja vastaväittäjä oli nainen. Ja se oli ensimmäinen tilaisuus Åbo Akademin humanistisessa tiedekunnassa, kun kaikki asianosaiset olivat naisia.
Sä oot tosiaan 20-vuotiaasta asti koko työuran työskennellyt yliopistolla tutkimuksen parissa, niin miten muuten tiedeyhteisö on sun mielestä muuttunut? Mitkä ovat olleet merkittäviä muutoksia?
No kyllä varmaan ennen se työtahti oli jotenkin verkkaisempaa. Nythän on hirvittävä paine julkaista ja meritoitua ja hankkia tutkimusrahoitusta. Silloin kun olin assistenttina 70-luvulla, niin muistan, että määrärahat tulivat joka vuosi. Oli kirjahankintamääräraha, oli perushankintamääräraha. Ja saattoi olla melko varma, että tilanne jatkui samanlaisena tai vähän parempana. Joka vuosi tiedekuntaan saatiin uusia virkoja, yksi tai kaksi. Siis jotenkin tuntui siltä, että kehitys meni koko ajan parempaan suuntaan. Ja saattoi luottaa siihen, että tämä on pitkäaikaista toimintaa. Mutta nykyään tulee sellaisia arvaamattomia käänteitä ja on tosiaan tämmöistä jatkuvaa taistelua ja jatkuvaa arviointia, sen arviointia, mitä tekee ja kuinka paljon tekee niin, että kyse on aika rasittavaa nykyään. Olen oikeastaan hyvin tyytyväinen, että olen eläkkeellä. Nyt saan ihan vapaana tutkijana tehdä sitä, mitä haluan.
Sä oot tieteellisten julkaisujen lisäksi julkaissut myös monia tietokirjoja. Ja kun mä aiemmin tavattiin, niin sä sanoit, että tutkija ei voi sun mielestä olla tällainen niin kuin säästöpossu, joka vaan kerryttää itseensä tietoa eikä sitten jaa sitä ulos, niin onko tämä sun mielestä ongelma, ettei tiede oikein avaudu muualle yhteiskuntaan?
No siis kyllähän se avautuu, jos sitä avataan. Se on toinen asia ja halutaanko siitä kuulla ja halutaanko siihen perehtyä, mutta et kyllä sitä pystyy avaamaan. Ja kyllä yliopistossakin tavallaan joutuu popularisoimaan sitä tiedettä opiskelijoille. Eihän se ole ollenkaan sama asia puhua tutkijakollegalle tai tehdä itse tutkimusta kuin opettaa opiskelijoita. Silloin pitää tietysti järjestää ja esittää kaikki vähän yksinkertaisemmalla tavalla. Ja se on mielestäni tärkeää ja opettavaista. Olen aina opettanut paljon, pitänyt monenlaisia kursseja ja sitten tavallaan kun olen opettanut monessa oppiaineessa, niin olen siinä itsellenikin hankkinut semmoisen hyvän perustiedoston hyvin monista asioista. Että kun rakentaa tämmöisiä opetusaineistoja tai luentokursseja. Silloin täytyy tietysti edetä järjestelmällisesti ja huolehtia, että kaikki palikat tulevat kootuksi niin, että siitä tulee järkevä kokonaisuus. Ja silloin, jos jotain puuttuu, niin kyllä sen itse huomaa ensimmäiseksi, jos ei tiedä tai ymmärrä ihan kaikkea, mitä kuuluisi ymmärtää. Niin se on valtavan tärkeää, että tuo opettaminen ja se on hyödyksi myös opettajalle itselleen.
Tänään tutustumme kuuteen kuvaan Kaisa Häkkisen elämästä. Kuvia voi käydä katsomassa netissä osoitteessa yle.fi/6kuvaa. Meillä on tässä edessä nyt kolmas kuva. Siirrytään yliopistosta vähän erilaiseen maailmaan. Kerrotko, mitä tässä kuvassa tapahtuu?
No tässä seison lapio kädessä. Tämä on otettu vuonna 2000 kotipihallamme. Päätimme vähän kehittää ympäristöämme ja rakentaa lammen siihen pihapiiriin. Me asumme maalla hyvin yksinäisessä paikassa. Siellä saa melko vapaasti ideoida ja toteuttaa tämmöisiä pihasuunnitteluhankkeitaan. Ja siellä, kun ei oikein järviä ole siellä ja joet ovat sameita, ei niissä viitsii uida, niin siellä on aika monessa pihassa sitten tämmöinen kaivettu lampi ja ajattelimme, että no hyvä, kyllä meillekin lampi täytyy saada. Ja sitten ystävälliset isännät siitä naapurista myivät vähän peltoa ja toiset vähän metsää niin, että saatiin tilaa sille lammelle ja sitten paikka, minne ne kuljetettiin ne ylimääräiset maat. Ja tässä kuvassa sitten on tämmöistä viimeistelytyötä, peitettiin sitä pintaa rannoilta, peitettiin hiekalla ja saatiin siitä oikein komea semmoinen 1,5 hehtaarin lampi. Ei se ole mikään ihan pieni lätäkkö. Siellä viihtyvät telkät ja sorsat ja sammakot. Juuri nyt sammakot siellä puljaavat innokkaasti niin, että se on ollut tämmöinen meidän oma ympäristötekomme siinä omassa pihapiirissämme. Ja tietysti kun tekee tämmöistä kirjoitustyötä, istuu tietokoneen ääressä päivät pitkät, niin kyllä siinä kaipaa jotain pientä kuntoilua, vastapainoksia, ja lapio on minun tärkein kuntoiluvälineeni.
Tosiaan viihdyt luonnossa ja puutarhassa. Onko sulla ollut helppo erottaa työ ja vapaa-aika, vai käykö niin, että tutkija on työ vähän sen elämäntapa, mikä sitten on koko ajan vapaa-ajallakin läsnä?
Kyllä se on vapaa-ajallakin läsnä, mutta en oikeastaan pidä sitä minään rasituksena, koska nyt varsinkin sitten, kun saa järjestää päiväohjelmani hyvin vapaasti, niin voin vaihdella, istua pari tuntia koneen ääressä ja sitten taas puuhata pari tuntia pihalla. Ja sitten jos on huono ilma, niin teen sisätöitä, ja jos on kaunis ilma, niin menen ulos. Että nythän se on valtavan hieno asia, mutta että tietysti elämässä on ollut erilaisia vaiheita, että silloin kun lapset olivat pieniä, meillä on 2 lasta, tyttö ja poika, nyt jo aikuisia tietysti, ja heillä on omat perheet. Silloin kun lapset olivat pieniä, niin silloin kyllä pidin tarkasti huolen siitä, että kotona en tehnyt näitä työasioita, enkä edes ajatellut niitä. Et silloin olin kotona kotiäiti, kun hain lapset hoidosta, niin sitten puuhattiin lasten kanssa kotona. Mutta et nyt kun oikeastaan kaikki on omassa vallassa, niin nyt annan sitten vähän vapaammin näiden asioiden mennä sekaisin.
Te olette tosiaan jo 70-luvun alusta lähtien asunut Paimiossa, tässä lähellä missä nyt ollaan, niin siellä ensimmäisen kuvan yhteydessä kerroit, että sä oot ollut aika tällainen kiltti tyttö ainakin silloin nuorempana, niin onko sulle missään vaiheessa tullut sellaista kapinahenkeä, että nyt pitäisi päästä pois täältä maalta tai vaihtaa ammattia ihan kokonaan? Tai?
No ainahan semmoisia ajatuksia tulee mieleen, mutta toisaalta haluan, että asiat ovat järjestyksessä ja pysyvät järjestyksessä. Ja sitten tietysti noin itse pidän kurissa sen kapinahengen ajattelemalla, että tätä tulen katumaan myöhemmin niin, että ei mitään tämmöisiä rajuja irtiottoja. Tietysti olen varmaan aika tylsä ihminen siinä mielessä, että haluan tämmöistä varmaa ja turvallista ja melko riskitöntä elämää, mutta se sopii minulle.
Mikä olisi sitten voinut olla sellainen toinen ammatti, jos sillä tiellä olisi tehnyt lähteä?
Oi, no siis mä olisin oikeastaan halunnut ruveta puutarhuriksi, koska pidän kasveista ja kasvien hoitamisesta ja puutarhan laittamisesta ja tuommoisesta, mutta ehkä jos mä olisin vähän isompi ja rotevampi, niin sitten mä olisin ehkä harkinnut sitä vakavammin, mutta juu, ihan hyvin olisin voinut olla puutarhuri ja olisin voinut olla ihan onnellinenkin puutarhuri. En tiedä, miten innovatiivinen puutarhuri minusta olisi tullutkaan, mutta kaikkia ei voi tehdä, mikä olisi ehkä mahdollista. Mutta että olen kyllä nyt näin yksityiselämässä kompensoinut tätä puutarha-harrastusta sitten tällä oman puutarhan hoitamisella. Mutta meillä on kyllä perheessä yksi puutarhuri, minun siskoni on puutarhuri oikein koulutukseltaankin. Ja sitten tyttäreni on biologi ja siskoni on biologi niin, että kyllä meillä tällaista luonnontieteellistä harrastusta paljon on perheessä.
Vietittekö te jo sun lapsuuden perheessä aikaa luonnossa? Tuleeko se sieltä jo luontevasti?
Kyllä se tulee sieltä, koska olimme kaikki kesät mökillä, ensin Vaarin mökillä ja sitten myöhemmin omalla mökillä, ja paljon liikuimme luonnossa ja keräsimme marjoja ja sieniä ja sitten kaupungissa, jos olimme, niin kävimme kävelyllä siinä ympäristössä. Että kyllä se luontoharrastus ja innostus näihin asioihin, kyllä se kotoa tulee.
Voidaan ottaa täältä esiin 4. kuva. Tässä kuvassa on sun vieressä kirkkohistorian professori Simo Heininen. Te olette Mikael Agricolan kuolinpaikalla Kuolemanjärven pitäjässä. Tämä Karjalan kannas ei ole varmaan ihan niin kuin tavallinen lomakohde. Kerrotko, että mikä reissu tämä on?
No ei se mikään varsinainen lomakohde, mutta että tietysti meillä tutkijoilla on semmoisia kummallisia harrastuksia, että käymme semmoisilla paikoilla, jotka ovat myös työmme kannalta jotenkin merkityksellisiä. Ja meillä on tapana retkeillä Agricolan jalanjäljellä, kun olemme nyt molemmat Agricola-tutkijoita. Simo Heininen, hän on tämmöinen tosiaan kirkkohistorian puolella tämmöinen ihan kiistämätön ykkösnimi Agricola-tutkimuksen alalla. Ja minäkin sitten, kun olen tutkinut vanhaa kirjakieltä, suomen kirjakielen syntyä, niin tietysti en ole voinut välttää Agricolan tutkimista. Ja tämä on tämmöinen meidän yhteinen kiinnostuksemme kohde, siis lähestymme sitä hyvin eri suunnilta, mutta joka tapauksessa se on tämmöinen yhteinen kiinnostuksen kohde. Ja Agricolahan on tämmöinen aika mystinen henkilö. Hänestä ei hirvittävän paljon ihmisenä tiedetä. Hän eli semmoiseen aikaan, jolloin ei kovin paljon tämmöisiä elämäkerta-asioita pantu muistiin muuta kuin joistakin aatelisista ja ylhäisistä henkilöistä. Ja tietysti nyt tiedetään enemmän siitä, mitä hän sai aikaan Suomen reformaation ja kirjakielen alalla, mutta hänestä itsestään ei kovin paljon tiedetä. Ja tuo muistomerkki, mikä tuossa näkyy, niin se on aika lailla haudan näköinen. Siinä on ikään kuin hautakivi ja siinä on tuommoinen koristeellinen aita ympärillä, mutta se ei ole hauta. Agricolahan kuoli, kun hän palasi vuonna 1557 rauhanneuvotteluista Moskovasta. Hän palasi kevättalvella sieltä rekipelillä kotiin päin ja hän sitten kuoli tosiaankin tuolla Karjalan kannaksella ja hänet haudattiin Viipuriin, mutta hänen hautapaikkaansa ei siellä tiedetä, missä se tarkalleen siellä on ja vähän on mietitty sitä, että missä kirkossakaan se on, mutta että kyllä kun Viipurissa tuomiokirkko jo siihen aikaan oli, niin kyllä sinne varmaan hänet haudattiin, mutta sitä ei tiedetä, että tämä on niin kuin tavallaan tämmöinen korvaava hautapaikka, tämä Kuolemanjärven muistomerkki.
Missä vaiheessa sä itse kiinnostuit Agricolasta ja hänen vaikutuksestaan suomen kieleen?
No oikeastaan päätin ryhtyä suomen kielen tutkijaksi tai ainakin kehittää tietojani suomen kielen alalla omassa väitöstilaisuudessa, niin silloin Mikko Korhosen kanssa siellä juteltiin vanhoista saamen kielen sanakirjoista ja muista kielen muistomerkeistä, niin silloin mieleeni hiipi semmoinen kauhistuttava ajatus, että jos tuo Mikko Korhonen nyt kysyy minulta jotakin suomen kielen vanhoista sanakirjoista, niin minähän en tiedä niistä kovinkaan paljon ja ajattelin, että tämän jälkeen taatusti otan niistä selvää. Ja sitten hän ei onneksi kysynyt niistä mitään. Fennougristi kysyy yleensä sukukielistä, mutta ei suomesta. Ja sitten sain rauhassa paneutua tähän asiaan. Ja itse asiassa se kävi helposti, kun kohta väitöstilaisuuden jälkeen minua pyydettiin Åbo Akademiin suomen kielen apulaisprofessorin sijaiseksi ensin. Sitten sain sen paikan vakituisesti ja sitten sain vielä sieltä professorin paikankin myöhemmin. Ja sillä lailla sitten minusta tuli niin kuin viran puolesta suomen kielen tutkija ja sitten siinä yhteydessä opetin myös suomen kielen historiaa ja sillä lailla jatkoin tätä perehtymistä. Ja näin sitten Agricolaahan ei voi ohittaa, kun suomen kielen historiasta on kysymys. Ja se on oikeastaan hieno asia, että Agricola on julkaissut niin paljon kirjallisuutta, koska sitten on todella aineistoa. Fennougristihan saa oikeastaan tottua siihen, että se aineisto, mitä on käytettävissä, se on vain nykykielen aineistoa tai lähes nykykielen aineistoa. Ja siitä pitää sitten ennustaa taaksepäin sen perusteella tuhansia vuosia. Mutta suomen kielen historian tutkija voi ihan oikeasti lukea niistä kirjallisista lähteistä, millaista suomen kieli oli 1500-luvulla. Ja se oli se oli sitten semmoinen mukava elämys, että sitä olen halunnut jatkaa. Olen sitten tutkinut eri vuosisatojen suomen kieltä ja nyt sitten jo vähän Agricolaa vanhempaakin kieltä siinä mielessä, että Agricolan ajoilta on olemassa vähän vanhempia käsikirjoituksia, joita sitten taas on hauska verrata Agricolan kieleä ja katsoa, mikä siellä on yhteistä ja mikä erilaista, niin että minulla on hyvin pitkä perspektiivi tässä vähitellen tullut tähän suomen kielen historiaan.
Tässä kuvassa oli tosiaan sun rinnalla kirkkohistorian professori Simo Heininen. Oletteko te yhdessä tehnyt tutkimusta ja mikä ylipäätään on sun mielestä tällaisen monialaisen tutkimuksen merkitys?
Joo, siis kyllä me olemme tehneet tutkimustakin yhdessä. Meillä on semmoinen yhteinen julkaisu Mikael Agricolan aapiskirjasta. Ja sitten tietysti aina kun kirjoitamme, niin tietysti olemme toistemme tutkimuksien innokkaita lukijoita. Ja muuten sitten olemme käyneet puhumassa samoissa tilaisuuksissa ja keskustelleet keskenämme. Mutta että Agricolan merkkivuotta vietettiin vuonna 2007. Ja silloin muisteltiin tuota Agricolan kuolinvuotta, koska hänen syntymävuottahan ei tiedetä, sitä ei voi erityisesti juhlia, mutta tämä merkkivuosi juhlisti tätä kuolinvuotta. Ja oikeastaan siitä lähtien meillä on ollut aika paljon tämmöistä monitieteistä tutkimusta, koska todellakin kirkkohistorian tutkija tietää ihan eri asioita kuin suomen kielen tutkija. Ja sitten meillä on vielä ollut näitä muiden alojen ihmisiä, on ollut esimerkiksi musiikkitieteilijöitä, jotka ovat tutkineet tuota vanhaa kirkkomusiikkia. Ja tietysti kirkkomusiikki on usein kirkkolaulua, kirkkolauluissa on sanat ja sävel, siinä tarvitaan sekä sanan että sitten sävelmän tutkijoita niin, että oikeastaan silloin Agricolan merkki vuonna, kun oli näitä yhteisiä tilaisuuksia ja kävi ilmi, että on paljon semmoisia yhteisiä intressejä, niin siitä lähtien on tehty tämmöistä hyvin monialaista yhteistyötä, koska sillä lailla saadaan irti enemmän kuin kukaan meistä saisi yksinään.
Tutkijat ja yliopistot on tällä hetkellä erilaisten vaatimusten ja ristipaineiden kohteena ja suhtautuminen. Kaiken maailman dosentteihin on vähän sellainen, että on kaiken maailman tutkijoita, jotka kertoo vähän liian kiinnokkaasti mielipiteitään. Niin millä mielellä sä oot seurannut tällaista keskustelua?
No tietysti se on aina surullista, kun väheksytään dosentteja tai muita yliopistoihmisiä, koska yleensä nyt ovat oman alansa tärkeitä asiantuntijoita, ei tietysti välttämättä aina johtavia asiantuntijoita, mutta joka tapauksessa, kun uhraa tämmöisille asioille monta vuotta elämästään, niin kyllähän niistä jotain tietää, niin se on surullista, jos sitä ei osata käyttää hyväksi ja hyödyntää ja arvostaa sitä, että tiedetään näitä asioista. Useinhan on tilanne se, että tietoa oikeastaan tarvittaisiin, mutta siinä tilanteessa kun tarvitaan, niin sitten ei tiedetä, mistä sitä saadaan. Ja sillä lailla tarjonta ja kysyntä eivät välttämättä tällä alalla kohtaa. Ja luulisin, että tämä ei vieläkään toimi oikein hyvin. Aika paljon puhutaan siitä, että aina kysytään samoilta asiantuntijoilta, jotka ovat syystä tai toisista nyt päässeet tunnetuksi ja sitten unohdetaan ne kaikki muut, jotka myös voisivat puhua tästä asiasta. Että olen ainakin itse yrittänyt nostaa näitä omia oppilaitani ja muita semmoisia asiantuntijoita esiin, että jos minä tiedän, että joku toinen osaa sanoa asiasta paremmin tai ainakin yhtä hyvin tai häntä voidaan käyttää, niin kyllä suosittelen mielelläni muita asiantuntijoita, koska aivan oikeasti, niin kyllä se tieto pitäisi saada käyttöön, mutta vaikeahan sitä on, jos ei tiedä keneltä kysyy, niin vaikea sitä on sitten hoitaa tuota asiaa.
Tänään tutustumme kuuteen kuvaan Kaisa Häkkisen elämästä. Kuvia voi käydä katsomassa osoitteessa yle.fi. kautta 6 kuvaa. Meillä on tässä nyt 5. kuva jäljellä. Tässä on sun perhettä ja sukua teidän kotona Paimiossa, minkä takia valitsit juuri tämän kuvan?
No tietysti varmaan mitä vanhemmaksi tulee, niin sitä enemmän miettii sitä, että mitkä asiat ihan oikeasti ovat elämässä tärkeitä. Ja totta kai ura on tärkeä, tutkimus on tärkeä, julkaiseminen on tärkeä, opettaminen on tärkeä. Mutta sitten kuitenkin kaikkein tärkeintä ovat ihmiset. Ja omat läheiset ihmiset ovat ainakin meille, minulle ja miehelleni tärkeitä. Ja meillä on tapana kokoontua aina silloin tällöin, tai oikeastaan aika säännöllisestikin. Meillä on juhannuksena tämmöinen sukukokoontuminen ja meillä on jouluna sukukokoontuminen. Sitten meillä on vappuna tapana mennä kaikki yhdessä ravintolaan. Ja tässäkin on tämmöinen parinkymmenen hengen iloinen joukko. Siinä ovat molemmat meidän omat lapsemme, Matti ja Marjukka ja heidän perheensä. Sitten siinä on siskon tyttö perheineen ja siskon toinen tyttö, jolla nyt ei vielä ole perhettä. Sitten siinä on minun oma siskoni ja hänen perheensä. Ja sitten tuossa on vielä vävypojan äiti tuossa kuvassa, niin että tosiaan tämä on tätä meidän omaa väkeämme iloisella mielellä. Että se on tämmöinen myös nuorille, suvun nuorille tämmöinen odotettu tilaisuus aina, kun pääsevät tapaamaan serkkuja ja pikkuserkkuja ja touhuamaan yhdessä. Niin että se on semmoinen kohokohta vuoden mittaan aina, kun tavataan.
Muistatko, kuka on ottanut tämän kuvan?
Tämä on ihan automaattisesti otettu kuva. Se on, kamera on laitettu sinne hyllyn päälle ja viritetty niin, että kuvaaja eli mieheni Timo Häkkinen, joka ylipäänsä ottaa kaikki kuvat meidän perheessämme, niin hän on sitten ehtinyt kipaistua tuohon minun viereeni istumaan tuohon kuvan vasempaan reunaan, että se on aikalaukaisijalla otettu.
Kaikki on päässyt kuvaan.
Kaikki ovat onnistuneesti siinä. Kuka milläkin lailla se asettuneena.
Sä oot omasta sisarusparvestasi vanhin ja sanoitkin, että sun isä ehkä odotti, että ainakin vanhin tytär menestyy, niin onko tämä vaikuttanut mitenkään teidän sisarussuhteisiin?
No siis täytyy sanoa, että me olemme aika erilaisia sisaruksia siinä mielessä, että joo, siis isä arvosti kovasti akateemista sivistystä ja koulutusta ja nimenomaan minä sitten sain toteuttaa tätä puolta, että opiskella ja menestyä sillä lailla ja pidettiin itsestään selvänä, että kun lahjojakin oli, että itsestään selvänä, että totta kai minä menestyn. Se ei ollut mitenkään etukäteen selvää, että lähden yliopistouralle, koska ei meillä suvussa ollut siitä puolesta kokemusta, siis opiskelusta kyllä, mutta ei yliopistossa työskentelystä. Mutta että muuten sitten isä kyllä antoi lastensa valita uransa taipumustensa mukaan aika lailla vapaasti. Ja me olemme lähteneet hyvin eri suuntiin, että se minun siskoni, joka on minua vuotta nuorempi, hän lähti sitten puutarha-alalle, hänestä tuli puutarhuri. Minun veljeni lähti vaatturiksi ja hänestä tuli sitten tosiaan vaatturi ja mittamestari, ja sitten nuorin sisareni, joka on minua 15 vuotta nuorempi, hänestä tuli biologia. Hän on kyllä väitellytkin biologiasta, että siinä mielessä hän on sitten myös lähtenyt akateemiselle uralle. Mutta sillä lailla, kun me olemme itse tavallaan saaneet päättää sen, että mihin meistä kukin lähtee, niin ei tämä ole millään lailla ainakaan heikentävästi vaikuttanut suhteisiin, vaan päinvastoin tässäkin on vähän tätä yhteistyötä niin, että jokainen tuo sitten sen oman asiantuntemuksensa tähän yhteiseen pottiin.
Me ollaan tässä näiden viiden kuvan aikana nähty kuvia perheestä ja vapaa-ajasta ja työelämästä, mutta ei ole vielä tullut mainituksi erilaiset tunnustukset, mitä sä itse olet uran varrella saanut. Esimerkiksi valtion tiedonjulkistuspalkinto vuonna 2005 ja sitten minut on myös valittu vuoden professoriksi ja viimeisimpänä sait viime vuonna kirkon kulttuuripalkinnon, niin mikä merkitys sulle on tällaisilla tunnustuksilla?
Kyllä, sillä on hyvin suuri merkitys, koska kyllä tällä lailla tässä akateemisen maailman kovassa kilpailussa ja vähän muutenkin jo koko ajan itse tuntee semmoista riittämättömyyttä tai on semmoinen tunne, että ei pysty tekemään kaikkea sitä, mitä haluaisi ja oikeastaan mikään ei koskaan riitä. Aina pitää tehdä enemmän ja paremmin. Ja sillä lailla sitten kun saa tämmöisen palkinnon, niin se on tärkeä viesti ikään kuin siitä, että on sentään jotain saavutettu, että johonkin tämä kaikki riittää ja että joku ulkopuolinenkin huomaa, että jotakin on tehty, niin kyllä sillä on todella suuri merkitys, että se rauhoittaa ja se lohduttaa vähäksi aikaa ainakin näin, että tosiaan tuntee kelpaavansa johonkin.
Me ollaan nähty nyt 5 kuvaa sun elämän varrelta ja 6. on vielä ottamatta. Mikä voisi olla tämä tällainen 6. kuva?
Juu, tietysti minulla on monenlaisia suunnitelmia ja hankkeita myös tieteen alalla, mutta et ei niistä mikään ole niin elämää suurempi asia, että haluaisin mitään semmoista tieteellistä projektia tässä nyt nostaa kuvauksen kohteeksi, vaan kyllä se on tämä oma perhepiiri. Ja kuvittelen mielessäni semmoista tilannetta, että mieheni kanssa istumme senioritalon valoisalla lasitetulla parvekkeella mukavasti kahvipöydässä siinä ja meitä katsomaan tulee sitten ensimmäinen lapsen lapsen lapsi omien vanhempiensa ja isovanhempiensa kanssa. Et siinä vaiheessa tuntuu, että kaikki mitä on, niin se on ikään kuin tämmöistä ylimääräistä hyvää ja palkintoa, että enää ei ole mitään semmoisia velvollisuuksia ja pakkoja tehdä mitään, vaan tavallaan oma elämä on valmis siinä vaiheessa ja sitten voi vaan nauttia siitä, mitä on. Toivottavasti voi nauttia, toivottavasti maailma on vielä sellainen paikka, johon tehdään uusiakin lapsia ja joissa voidaan ja halutaan elää edelleen, mutta että tällaista minä mielessäni kuvittelen.
Mä kyllä uskon, että tämä kuva tulee toteutumaan ja lähetät sitten, kun se aikanaan otetaan.
Toivottavasti näin voidaan tehdä.
Kiitos haastattelusta, Kaisa Häkkinen.
Kiitos.